Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwata illa billahi amma ba'd. Ukhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita Raudhatul Uqala karya Al-Hafidh Muhammad ibn Hibban Al-Busti rahimahullahu rahmatan wasi'ah, masih pada wasiat Khattab ibn Mu'alla rahimahullah kepada anaknya. Beliau sebutkan wa qallilil kalam wa afsis salam wamshi mutamakinan qasdan wa la takhutta birijlik wala tashab dhailak wala talwi unuqak wala rida'ak wala tandur ila itfik wala tukthiru liltifat wala taqif ala aljama'at. Qalil kalam telah lalu pada pertemuan kemarin, untuk orang itu meminimkan bicaranya semaksimal mungkin, tidak memperbanyak bicara kecuali yang bermanfaat. Lalu beliau katakan wa afsis salam, dan sebarkan salam, wamshi mutamakinan qasda, dan berjalanlah dengan tenang. Qasdan artinya tengah-tengah, dalam arti tidak terlalu cepat, terburu-buru, tapi juga tidak terlalu lambat jalanmu di tengah-tengah itu. Wala takhutta birijlik, jangan pula kamu menggaris dengan kakimu dalam berjalan. Artinya diseret kaki itu saat jalan, seandainya itu di pasir atau di tanah akan meninggalkan jejak garis. Kalau kaki itu kamu seret, kan akan meninggalkan garis. Itu yang beliau maksud, jangan menggaris dengan kakimu, artinya jangan kamu seret kakimu. Jalan yang normal, angkat. Nah, atau kalau itu di tempat lain atau tempat keras, atau kamu memang menggunakan alas kaki yang keras, sepatu atau semisalnya, menggaris dengan kaki itu juga menyeret akan menimbulkan suara. Suara terompamu atau suara sepatumu. Wala tashab dhailak, jangan pula engkau menarik ekormu. Ekor yang dimaksud bagian bawah dari pakaian lelaki. Dan itu yang disebut dalam hadis sebagai isbal. Jangan kamu seret ekormu, artinya jangan sampai pakaianmu itu melebihi mata kakimu. Karena itu isbal haram. Nusus dalil dalam sunnah banyak dan ma'ruf. Celaan atau ancaman bagi yang melakukannya neraka. Wala talwi unokak wala rida'ak, jangan pula kamu menoleh dengan lehermu atau dengan selendang bagian atasmu. Artinya, nah ini semua adab-adab diajarkan oleh Khattab bin Mu'alla kepada putranya, wasiat penting. Ini kalau kamu menoleh, melihat ke belakangmu, ke kanan atau ke kiri, menolehlah dengan seluruh tubuhmu. Dan tersebutkan riwayat dalam sunnah pun demikian Rasul lakukan. Ini misalnya ada apalah sesuatu atau siapa di belakangmu, jangan kamu lihat hanya dengan memutarkan lehermu, badanmu semua mutar. Satu itu adab, ini bimbingan. Kedua juga ulama sebutkan bisa jadi itu membahayakanmu secara medis, secara fisik enggak baik. Leher kemudian dipaksa sampai melihatlah tubuhmu balik kalau memang kamu ingin melihat ke belakang atau ke samping. Wala tandur fi itfik, jangan pula kamu memandang ke sebelahmu atau ke sisimu, baik itu sisi kanan atau sisi kiri, yakni pundak kanan ataupun pundak kiri. Yang dimaksud itu biasanya hanya dilakukan oleh orang-orang yang takabur, oleh orang yang sombong, melakukan hal yang semacam itu, memandang atau melihat ke sebelah sisi kanan dia atau sisi kiri dia. Ini menampakkan ke orang kalau dia itu orang terhormat atau orang mulia yang tinggi. Itu yang dimaksud. Jangan menampakkan, karena itu jelek, buruk di mata orang. Itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang congkak, yang sombong. Dan seringnya begitu kan, dia melihat sisi kanan dan kirinya, terkesan seperti melecehkan atau merendahkan orang lain. Wala tukthir al-iltifat, jangan pula kamu memperbanyak menoleh, karena itu juga perbuatan orang yang tidak berwibawa. Fokuslah, konsentrasilah pada sesuatu. Jangan sedikit-sedikit melihat, ada apa-apa melihat lagi. Segala sesuatu ada gerakan, ada suara menarik perhatianmu. Itu bukan orang yang berwibawa. Bukan perlakuan orang yang punya kehormatan. Dan seringnya kalau sudah di majelis ya seperti itu. Gak ada suara apa saja kecuali langsung konsentrasinya pecah. Ini misalnya lagi denger ini antum misalnya. Ada penjelasan ini itu yang bicara sedang jelaskan. Ntar mungkin apalah ini jatuh atau apa, semua mata langsung ke situ. Nanti glodak di sana, ada apa di sana? Nanti wah ada suara apa ke sana? Terlalu banyak gerak-gerik dan melihat iltifat. Iltifat itu asal maknanya menoleh, melihat apa itu? Ada apa? Orang yang berwibawa enggak demikian. Itu perilaku orang yang gak punya konsentrasi, gak punya perhatian kepada sesuatu yang berguna. Wala taqif alal jama'at, dan jangan pula kamu berdiri di tengah-tengah jama'at, yakni di tengah-tengah orang lain. Orang sedang duduk-duduk, kamu tiba-tiba masuk, nimbrung di situ, kamu berdiri, sehingga curi pendengaran, ingin tahu apa yang mereka bicarakan, itu juga tercela. Ala kulli hal, itu beberapa adab yang disampaikan oleh Khattab Ibn Mu'alla kepada putranya. Taib. Kembali kepada yang awal, karena beberapa potong wasiat beliau berkaitan dengan masalah al-mashyi. Adabul Mashi. Beliau ajarkan kepada anaknya tata cara dan adab berjalan. Wamshi mutamakinan qasdan, la takhud birijlik, la tashab dailak, dan seterusnya. Berjalan ini memang di ajarkan di dalam Quran maupun sunnah beberapa adab penting terkait itu. Antara lain di surat Luqman, ketika Luqman juga mewasiatkan kepada putranya,
wala tamshi fil ardi maraha, innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. La tamshi fil ardi maraha, jangan kamu berjalan di muka bumi itu maraha, jalannya orang-orang yang takabur, khuyala, yang sombong, jalannya para orang-orang yang bengis atau yang punya sifat-sifat takabur pada dirinya, karena itu dibenci oleh Allah. Seperti ayat, Allah tidak cinta kepada orang yang mukhtal, fakhur, yang bangga dengan dirinya dan sombong terhadap orang lain. Makanya jalan itu diajarkan adabnya seperti yang beliau katakan, mutamakkinan qasdan, biasa saja, jalan dengan tumaknina, dengan tawadhu. Waqsid fi masyika, di ayat lain, waqsid fi masyika, jalanlah dengan, ini tadi qasdan, iqsid, jalan dengan tenang, tumaknina, tidak terlalu cepat, berlebih, tapi juga jangan terlalu lambat, tapi di antara keduanya. Kata Al-Alusi rahimahullah, la tamshi fil ardi maraha, dilarang oleh Allah untuk seorang mukmin itu berjalan dengan sombong, dengan congkaknya, karena itu adat, kebiasaan mukhtal, fakhur, orang-orang yang takabur pada dirinya, bangga dengan apa yang dia miliki, dan dari situ sebagian ulama bahasa menjelaskan kenapa kuda dalam bahasa Arab dinamakan khail. Salah satu nama kuda al-khail, karena dari lafadz ini khail, khuyala, kesombongan, di mana mereka sebutkan orang Arab menamakan itu karena watak atau tabiat kuda. Setiap kali dinaiki atau dikendarai orang, muncul dan dia tampakkan kesombongannya. Ya, antum tahu lah bagaimana kuda jalannya. Menampakkan kalau dirinya gagah, kalau dirinya mungkin jadi pilihan, ini itu. Dan melihat kakinya bagaimana, gerak-geriknya. Enggak tenang kan. Bukan jalan yang, ya misalnya kalau sapi atau kan jalan biasa, kambing jalannya biasa begitu, qasdan. Kuda nggak bisa begitu, wah, dia tampakkan kesombongannya, makanya kemudian dinamakan khail, dari khuyala. Dan ya seperti itulah wataknya, walhasil kakinya seperti itu, gerak-geriknya. Dilarang seorang mukmin dalam berjalan melakukan gerak-gerik tertentu, cara-cara tertentu yang itu bertentangan dengan adab tawadhu, dengan orang yang tawadhu, orang yang saleh, jalan yang hanya dilakukan oleh orang-orang yang sombong dan takabur. Maka diperintahkan untuk iktidal, untuk orang itu ya ini tadi tengah-tengah, tidak terlalu lambat, karena juga lambat dalam jalan dalam bahasa Arab disebut mashi tamawud, al-mashi tamawud, jalan yang sangat lambat, karena yang semacam itu, apalagi dulu, Bahkan ya di zaman sekarang juga tampak kalau orang itu lemas, loyo dengan kesengajaan dalam jalannya, tamawud dari maut. Ini jalan dengan sempoyongan atau jalan dengan orang Jawa bilang kelemak, kelemek. Karena itu menampakkan seakan dia semalam suntuk dalam ibadah, capek. Seusai sholat, qiyamul lail, baca Quran, doa. Maka paginya dia jalannya seperti itu. Seakan mau dia katakan, ana ini capek semalam ibadah. Seperti ini jalanku. Dan itu tercela. Enggak dibenarkan cara berjalan yang semacam itu. Atau karena dia lemas, banyak puasa. Sehingga jalannya tadi kelemak-kelemak. Itu tidak dibenarkan, menyalahi adab, yakni arahnya ke riya. Terlalu cepat juga yang berlebihan tanpa ada kepentingan juga tidak dibenarkan. Makanya di dalam Tobroni sifat Rasulullah idza masya ka'annama yanhattu min sabab. Kalau beliau jalan seakan-akan turun dari ketinggian. Artinya jalan itu seakan turun. Ini cepat tapi bukan cepat yang ekstrim. Ini jalan normal. Jalan bukan lambat, bukan cepat berlebihan. Dan itu pula yang Allah sebutkan di Al-Furqan. Wa ibadur rahman alladzina yamshuna alal ardi hauna. Kata Sakhawi rahimahullah, selama tidak dikhawatirkan dirinya tertinggal oleh kemaslahatan diniyah. Kemaslahatan diniyah. Ini maslahat dini, artinya itu kasuistik atau insiden, sifatnya insidental. Misalnya untuk di mulut gang sana masjid masih di dalam, sementara sudah di antum dengar ini jenazah misalnya sudah mau disolatkan, ya kalau jalannya nyantai ya bisa ketinggalan gitu, maka dipercepat sedikit lah bas, ada maslahat yang kamu takut tertinggal darinya. Adapun sholat lima waktu, ma'ruf hadis melarang untuk orang bergegas mendatanginya. Tapi diperintah oleh Rasul, ya tenanglah. Kamu dapati imam, ya lakukan seperti imam. Imam sujud, ya sujudlah. Kamu ketinggalan, ya kamu sempurnakan nanti seusai sholat. Ala kulli hal, and perkaranya di tengah-tengah itu, kecuali ketika ada maslahat tertentu. Ada juga alusi nukilkan yang menafsirkan bahwa jalan yang dimaksud yang sesuai bimbingan syariat dengan kamu memandang telapak kakimu atau memandang ke bawah. Ini tawadhu. Bukan berarti juga kamu tidak memandang sekitar. Artinya intinya itu jalannya orang yang tawadhu, yang tidak takabur. Ya kamu ngelihatlah sebelah apa yang di hadapanmu. Taib. Dalam adab-adab berjalan Allah subhanahu wa ta'ala, demikian pula di dalam sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, mencela orang yang jalannya itu dengan penuh kesombongan dan keangkuhan, merasa dirinya segala-galanya lebih dari yang lain. di Sahih Muslim, kana yamshi mutabakhtiran fa khasafa Allah fa khasafa Allahu bihil ard fa huwa yatajaljalu fiha ila yaumil qiyamah. Seseorang yang jalannya itu tabakhtur, penuh kesombongan, penuh kecongkaan, ini dibuat-buat. Ini seperti layaknya kuda tadi. Maka Allah tenggelamkan dia di dalam bumi, ditelan oleh bumi, maka dia terus masuk dan masuk dalam bumi sampai yaumul qiyamah. Nasallallahu al-afiyah wassalamah. Demikian pula dicela jalan orang yang yatasanna, jalan yang dibuat-buat, disengaja ingin mendapat perhatian orang, ingin mendapat belas kasihan atau bantuan dari orang, disengaja jalannya itu dibuat seperti luyu, sempoyongan atau semisal itu. Tasonnu ada bentuk dari semacam sifat nifak dengan cara berjalan yang semacam itu. Tapi terkait adab-adab berjalan pula di dalam syariat juga diajarkan atau disebutkan beberapa bentuk atau beberapa nama jalan, sifat, dan beda satu dengan yang lainnya. Yang pertama tamawud tadi telah lalu, kelemah-kelemah terlalu lambat dalam jalannya. Kemudian hauja dan al-haun, hauna telah lalu juga di ayat Al-Furqan, jalan yang orang yang tawadhu, jalan tenang, tumaknina. Yang keempat as-sa'i. Sa'i itu sudah mulai agak cepat, bukan jalan biasa. Yang kelima ramal. Ramal sudah mulai ada lari kecil, lebih cepat dari jalan cepat, tapi langkahnya berdekatan antara yang satu dengan yang lainnya. Dinamakan juga al-khobab, jalan yang semacam itu. Makanya dalam hadits Ibnu Umar di Bukhari, annan nabiyya khobba fi tawafihi thalathan. Nabi dalam tawafnya di tiga putaran pertama khobba, khobab, dan itu sunahnya. Pertama kamu tawaf, tiga putaran pertama khobab. Ini lari-lari kecil dalam tiga putaran pertama. Setelah itu empat, putaran keempat sampai ketujuh jalan biasa. Ala kulal itu nama dari berjalan. Kemudian yang keenam mereka sebut naslan. An-naslan juga lari kecil, tapi lebih cepat lagi dibanding yang sebelumnya. Demikian orang Arab menamakan. Juga ada yang mereka sebut al-khawzlah. Ini jalan yang dengan gemulai gerak-gerik tubuhnya layaknya wanita, atau jalan yang tidak pantas, enggak layak bagi seorang lelaki melakukannya. Ala kulli hal, itu beberapa bentuk jalan. Termasuk adab dalam jalan, berjalan terkadang dengan tanpa alas kaki. Wa amara sallallahu alaihi wasallam as-sahabah an yahtafu ahyanan, dan Rasul perintahkan para sahabatnya untuk terkadang mereka itu hafi. Hafi itu tanpa alas kaki. Ya ngodok tanpa bersepatu, tanpa bersandal. Hal itu agar orang ya terbiasa atau pernah melakukan khusyunatul aish, kehidupan yang kasar, artinya kehidupan yang rendah. Diriwayatkan dari Umar bin Khattab, beliau sebutkan ikhshaw shinu fa inna ni'mata la tadum, berkasar-kasarlah terkadang karena kenikmatan itu enggak selalu langgeng. Kalau kita terbiasa bersepatu atau bersandal, apalagi itu sandal nyaman, enak, ketika suatu saat ya mungkin subhanallah ada saja ini kondisi di mana itu enggak mampu kita beli, enggak ada, enggak kaget. Dan pernah dan terbiasa melakukan yang semacam itu. Secara umum khusyunatul aish, kehidupan yang ya semacam itulah, kasar dalam artian mungkin dalam makanan juga. Karena kenikmatan ya enggak selamanya kamu bisa beli ayam, daging yang enak-enak. Terkadang kamu harus makan nasi, bahkan mungkin yang kualitasnya bawah. Nah, subhanallah, kondisi orang enggak ada yang tahu. Suatu saat itu mungkin dia alami, sehingga dia enggak, tidak berat untuk menjalani yang semacam itu. Termasuk bab ini adalah tadi, berjalan dengan tanpa alas kaki. Dan biasanya yang semacam itu kan ya orang-orang bawah, orang desa, orang gunung, petani atau yang semisalnya. Ya gak pakai alas kaki dia jalan ke sawahnya, ke ladangnya. Yang biasa bersepatu, bersandal, bagus ya, orang-orang perkotaan, orang-orang kaya, orang-orang ini elit lah. Al-Muhim, kadang sesekali dilakukan untuk berjalan tanpa alas kaki. Termasuk adab juga berjalan bersama orang lain, temanmu, sahabatmu, atau sendirian tanpa orang lain. Dan itu juga tersebutkan di dalam sunnah. Rasulullah SAW kadang jalan bersama para sahabatnya, terkadang bukan sekali dua kali, bahkan beliau membonceng para sahabatnya seperti beliau membonceng Mu'ad, dan itu di atas keledai himar. Orang Arab menganggap himar itu ya di zaman itu kendaraan murahan lah, kendaraan hanya orang miskin yang mau pakai, nggak mau yang orang besar-besar, Quraisy begini, aib bagi mereka. Karena kehimaran antum tahu, pendek, kecil. Kalau kuda kan tinggi, gede, onta apalagi. Itu kendaraan mereka secara umum, onta atau kuda. Tapi Rasulullah SAW mengendarai keledai dari tawaduknya. Sallallahu alaihi wasallam. Lebih dari itu beliau juga membonceng beberapa dari para sahabatnya dalam satu keledai. Selama kalau itu binatang, selama dia diketahui kuat, tidak tersiksa atau tidak keberatan ditunggangi dua orang, boleh. Labas. Beda dengan beberapa yang memakruhkan itu, sebagian ulama memakruhkan. Ya mungkin makruh kalau diketahui binatang itu keberatan, tersiksa, enggak kuat dia dua orang. Tapi selama diketahui dia kuat dan enggak masalah, ya enggak masalah, boleh saja. Dan Rasul lakukan, sallallahu alaihi wasallam. Ala kulli hal, itu adab juga dalam berjalan, dalam safar, dalam berpergian, dalam berkendaraan. Nah, bersama kamu ajak orang lain, teman atau sahabatmu dalam perjalanan itu. Termasuk ada pula dalam berjalan hendaknya kaki itu ya dilangkahkan dalam ketaatan kepada Allah, dalam khair, dalam kebaikan, atau paling tidaknya itu dalam mubah, dalam perkara yang mubah. Karena jalan pun dihitung dalam syariat. Dalam Abu Dawud, warijlani taznian wazinahuma almashi, dan kedua kaki pun bisa berzina. A'udzubillah. Dan zina dia adalah berjalan, artinya dia datangi tempat itu, dia lakukan maksiat di situ, dia mau melakukan mungkar, dosa, maka kaki pun tercatat melakukan zina. Bukan hanya alatnya, kaki pun berzina, zina dia dengan jalannya, karena itu maksiat. Maka adab dalam berjalan pula untuk kaki itu digunakan berjalan dalam khair, dalam to'ah, atau tadi dalam mubah, kamu jalan untuk dagang, untuk kerja bisnis yang halal. Nah, demikian pula terkait berjalan, kalau itu wanita muslimah, muslimah di dalam berjalan, agar memperhatikan penampilan dia kalau keluar dari rumahnya, menutup aurat dan tubuhnya, karena dia fitnah, dan ketika keluar bisa ditunggangi oleh syaitan, menjadi fitnah bagi yang lain. Makanya bagi wanita diperbolehkan isbal, pakaian itu melebihi dari kakinya, bahkan bukan sekedar mata kakinya. Bahkan dibolehkan itu sepanjang satu hasta, melebihi tubuhnya untuk menutupi seluruh yang tampak dari dirinya. Yang kedua, untuk wanita muslimah menjaga dan mengedepankan sifat malunya dalam berjalan, sebagaimana yang Allah sebutkan dalam kisah Nabiullah Musa alaihi salam, faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya, qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Dia, salah satu dari dua bersaudara ini, mendatangi Musa alaihi salam berjalan dengan malunya, penuh malu. Yamshi alastihya. Disebutkan demikian karena berat bagi Afifah, wanita yang menjaga iffah, menjaga afaf, kehormatan dirinya, untuk bicara, menyampaikan sesuatu kepada orang asing yang gak ada hubungan kerabat ataupun ini dengannya. Apalagi dia yang memulai menyampaikan sesuatu. Itu berat bagi dia. Dan itu menunjukkan sifat terhormatnya pada dirinya, menunjukkan kemuliaan yang ada pada dirinya, tidak gegabah, tidak sembarangan bicara semaunya kesana kemari, bahkan dengan orang lain yang bukan mahram, bukan ada, gak ada hubungan apa-apa dengannya, orang asing. Menunjukkan imannya, menunjukkan dia wanita afifah, wanita yang terhormat, wanita baik-baik. Makanya seperti Allah katakan, tamshi ala istihya, sangat malu dia untuk mendatangi Nabi Musa. Ini orang asing, enggak kenal, enggak apa. Nah, dan demikian seharusnya diajarkan kepada banat, kepada akhwat ataupun ummahat, diingatkan untuk menjaga sifat itu. Ya boleh dia bicara seperlunya dengan orang lain asing, ya sebatas hajatnya, entah itu dalam jual beli atau semisalnya, ya seperlunya. Berapa ini? Ini 10.000. Kalau dia mau tawar, ya tawar 7.000 ya. Secukupnya. Artinya jangan, istilahnya istirsal. Istirsal itu apa ya? Los, lepas dalam bicara. Layaknya kalau kita lelaki dengan laki kan enggak ada penghalang mau bicara, diselipi dengan canda, gurau kan enggak masalah. Laki sama laki, atau itu perempuan sama perempuan. Kalau misalnya pedagangnya laki, kita yang beli misalnya kan, berapa pak? 10.000, waduh kok mahal sih pak, 7.000 aja pak. Waduh gak boleh, wow kita langganan pak, gini-gini. Gak masalah laki sama laki, tapi perempuan seperti itu kepada laki, aib. Aib. Dia bisa lepas ngomong seperti itu. Langganan pak, masa gak boleh gini-gini. Kan sudah omongannya enggak perlu.
Kalimat-kalimatnya sudah bukan tempatnya. Kamu tawar 7.000 enggak boleh ya sudah. Ima kamu cocok 10.000 ambil, enggak ya pergi cari pedagang lain. Intinya tadi, utamakan rasa malu itu. Itu sifat dan akhlak mukminah yang afifah, mukminah yang punya harga diri, punya kehormatan. Ya kan, utamakan itu. Makanya juga dalam posisi-posisi penting atau kondisi di mana kalau itu bisa dihandle oleh suaminya atau mahramnya, entah putramu atau abahmu atau siapa, suamimu, maka itu yang lebih baik. Sehingga kamu enggak, kamu dalam hal ini akhwat atau ummahat, banat, tidak terlibat langsung di situ. Makanya yang Allah kisahkan tentang nabinya Musa alaihi salam, Allah katakan ana samin janibit turi nara. Ketika malam Nabi Musa melihat ada api di kejauhan sana. Berarti kan ada orang di situ. Nah, apa yang Nabi Musa katakan kepada istrinya, kepada keluarganya? Qala li ahlihim kuthu. Beliau katakan kepada istrinya, kuthu, kamu tunggu di sini, diam di sini. Aku akan ke sana dulu, ngelihat kondisinya seperti apa. Ini kalau memang mereka orang baik-baik, mungkin bisa ikut nginap di situ, mungkin akan dijamu dan lain sebagainya. Kalau enggak ya sudah. Mungkin sifat atau tugas wanita ya dapat matangnya saja. Hal-hal yang bisa dilakukan oleh suaminya atau mahramnya, hendaknya itu yang mereka lakukan. Perempuan suruh nunggu aja, kuthu, sudah kamu duduk sini, kamu tunggu aja. Dia yang ke situ, entah apalah, beli tiket atau antri, ngambil ini, beli itu. Gak perlu kemudian si muslimah turun di situ ikut bersama yang lain dalam hajat dan kepentingan-kepentingan dia. Ala kulli hal, itu adab juga dalam berjalan, termasuk kalau itu muslimah, untuk berjalan di tepi dan pinggir jalan. Ini kalau jalan, ambil yang bagian pinggirnya, dekat dengan dinding jalan, jangan di tengah jalan. Karena jalan mungkin di situ orang lalu lalang, ada lelaki, ada banyak orang lewat situ, motor, orang jalan dan sebagainya, akan berbenturan atau berdekatan dengan kamu. Maka pilih bagi muslimah jalan merapat-merapat, minggir di dekat tembok atau pinggir jalan di situ. Dan begitulah salaf contohkan, wanita-wanita salaf di zaman dulu nggak ada mereka jalan di tengah jalan. Nah, ala kulli hal, sifat malu itu yang dikedepankan bagi muslimah dalam jalannya atau secara umum saat dia keluar bersama orang lain atau untuk hajatnya dari rumahnya. Itu beberapa adab. Terakhir,
terkhusus bagi penuntut ilmu, talibul ilm, Suyuti rahimahullah, Al-Hafidz Suyuti, beliau nukilkan dari syekhnya Al-Kinani, Al-Qadhi Izzuddin Ahmad bin Ibrahim Al-Kinani, dari ayahnya Ibrahim Al-Kinani, ya, menasehati dan menyampaikan wasiat kepada para penuntut ilmu. Beliau katakan, haddatsana syaikhun al-Kinani an abihi sahibil khitabah asri' akhal ilmi fi thalatha al-akli wal-mashyi wal-kitabah. Syekh kami Al-Kinani menyampaikan kepada kami dari ayahnya tadi, Ibrahim Al-Kinani, asri' akhal ilmi fi thalatha, wahai penuntut ilmu, cepatlah dalam tiga perkara, tiga hal. Al-akal, yang pertama adalah makan. Cepat-cepatlah dalam makan, jangan lelet, jangan lama memakan banyak waktumu. Wal-mashi, yang kedua dalam jalan. Ya, kembalinya ke tadi, yang dimaksud cepat yang tidak berlebihan. Kamu mengejar halaqat ilmu, kamu mengejar mendatangi majelis-majelis ilmu atau yang semisalnya, cepat-cepatlah, bersegera. Wal kitabah, dan yang ketiga adalah dalam menulis, butuh cepat. Karena kalau enggak, kamu akan ketinggalan. Gurumu sudah nyerangkan di mana, kamu masih nulis apa yang dia ucapkan 3 menit yang lalu. Ya, ketinggalan banyak kamu. Terlewat darimu banyak faidah, banyak syarah dan penjelasan. Makanya nulis bagi penuntut ilmu harus cepat. Gak harus bagus. Tulisan itu yang penting bisa kamu baca. Makanya kata Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an, ajwadul khatti abyanu. Sebaik-baik tulisan adalah yang paling jelas, artinya paling bisa kamu baca. Walaupun mungkin orang menilai jelek sekali tulisanmu, gak apa-apa. Yang penting kamu bisa baca. Ketika kamu murojaah, ketika kamu baca ulang, kamu bisa baca enak. Maka cepat kalau nulis. Jangan batik. Jangan layaknya kamu belajar khot. Khot itu ilmu tersendiri. Ketika kamu belajar khot, ya memang harus pelan-pelan seperti itu. Karena yang kamu cari keindahan liak-liuknya huruf itu. Beda dengan ilmu. Ilmu yang dicari, kamu cepat-cepat harus membukukan, menulis penjelasan yang disampaikan oleh gurumu. Kadang tulisan, kalaupun baik sekali, indah sekali, kalau gak bisa dibaca apa gunanya? Indah memang, bagus, luar biasa, tapi kamu gak bisa baca. Bahkan kadang bentuk kayak orang sedang tasyahud, ya kan? Kaligrafi itu kayak orang sedang sholat, atau bentuk apalah gambar ini itu, kamu suruh baca-bacaan ini apa tulisannya, nggak ada yang bisa baca. Padahal indah sekali, ya apa gunanya? Tulisan yang terbaik adalah yang paling mudah, paling jelas untuk kamu baca. Maka cepat-cepatlah dalam menulis. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin.